И така ще си припомним притчата за блудния син. Някой си човек имаше двама сина. И по-младия от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И тук пропускаме някои стиха, от 13 скачваме на 17. И там пише така: а като дойде на себе си, след като беше изпаднал в голяма немотия, като дойде на себе си, рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато беше още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте оголеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И започнаха да се веселят. И така, тук съм подчертал някои неща в текста. Но най-вече това, което днес искам да обърнем внимание, е на привидно пасивната роля на бащата. Сина казва: тате, айде се едно, че си умрял вече, да разделиш имота между мен и брат ми. И аз да си взема моя имот. Да си го имам. Чувал съм проповедници да го коментират, сякаш си наказа на баща си: тате, по-добре да беше умрял вече. И според тогавашните обичаи, всъщност на най-големия син се дава двоен дял. В крайна сметка той дава на малкия си син една трета от имота си. Баща им го разделя, дава две трети на... Казва: ето сега големия ще вземе тези, този дял, пък малкия ще вземе този. И малкия взима една трета от имота на баща си, продава го и си тръгва. И баща му нищо не му казва. Не го пише в притчата. Той нищо не му казва. Човек, той си тръгва. Единственото, което прави впечатление е, че когато той се връща, баща му го вижда отдалеч. И днес, като я разказвам тази история, искам да ви кажа, че сякаш баща му е знаел цялата тази история. Как той ще отиде, как ще загуби всичките пари, как ще изпадне, ще се усети най-накрая, ще разбере как стоят нещата и ще се върне. И той го чака всъщност да се върне. Значи бащата разделя имота и оставя детето да си отиде в друга държава и там да пострада, за да се върне. Защото образа на бащата в тази притча е всъщност самия Господ, който ние не можем да го ограничиме в неговото разбиране или знание за нещата. Той знае предварително всяко нещо, което ще стане. И в този момент нататъка, сякаш бащата става друг. Той вече не е този пасивен баща, който оставя детето да си прави каквото си иска. Но в момента, в който той го вижда преобразен и който се връща, той изведнъж поема и цялата инициатива и казва: не, не. Той първо се хвърля на врата му, почва да го целува и след това казва: донесете му най-хубавата премяна, сложете пръстен на ръката му, дайте му и обувки, че ходи бос. И заколете огоеното теле, за да празнуваме. Тоест, някакси, наистина като че ли бащата е активна личност в тази история и той не е активна личност от един момент нататък. Ако това е самия Господ, той е съучаствал във всичко, което се случва и преди това. Сега ще прочетем един друг пасаж, който се намира в Римляни, посланието на апостол Павел към римляните, 30 до 32 стих. И аз често ви говоря върху тази глава. Така проверих назад в проповедите си, Римляни 11 глава даже, не специално цялата книга, само 11 глава присъства няколко пъти от юни насам. Специално тази част, където това, което е особено в тази глава е, че в нея Павел се опитва да каже колко е възхитен от Бога. И проблема ни е, че ние трябва да разберем защо той се възхищава на това, което Господ прави. Защото сега ще прочетем тези 30 и 32 стих. И казва, защото както вие някога сте не покорявахте на Бога. Като казва вие, той говори на езичниците. Той говори на нас. И на тези, които дълго време сме били без Бога. И когато благовестието тръгва по света, в крайна сметка имаме възможност да живеем с Бога. Вие някога не се покорявахте, не познавахте Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост. Чрез чие непокорство? Чрез непокорството на евреите. Чрез тяхното непокорство към Бога, Господ излива една милост към нас и ние вече можем да се покоряваме на Бога. Ако искаме. Та чрез показаната към вас милост, тук логиката на Павел вече започва да отива много надалеч, там където ние не можем да го следваме обикновено. Казва, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват. И така, има едни, които не се покоряват и придобиват милост заради непокорството на другите. Така че тези, които сега са придобили милост, т.е. нас, да станат причина онези другите да придобият милост, въпреки че те в момента не се покоряват. Днеска, когато си говорихме с групата от България, стана дума за това, че всъщност и двамата брата, имаше един брат в тази притча за будния син, при която по-стария брат се ядоса, като видя, че баща му е приел сина му и е заклал телето, за да празнуват, че той се е върнал. И коментара беше, че всъщност и двамата имат нужда от покаяние. И двамата имат нужда от милост. И двамата се разбунтуват в един момент против баща си. И този стих в Римляни 11 глава, той го показва, че е точно така. Че има две части. Едните се бунтуват, милостта се прехвърля върху другите, после чрез милостта, която се прехвърля върху другите, онези, които се бунтуват, получават и те милост накрая. Защото 32 стих казва следното. Защото Бог затвори всички в непокорство. И едните, и другите. И евреите, и неевреите. Та към всички да покаже милост. И тук пиша в текста. Правиме връзка между това, което казва Павел и това, което пише в притчата за блудния син. В Лука 15 глава. Бащата затвори сина си в непокорство. Той го даде му да си вземе имота и да отиде да го разпилее, за да разбере, че не е така. Той му даде да стане непокорен и сина му да разбере, че е сбъркал. И когато той се върна, бащата каза, той мой син беше мъртъв. Кога беше мъртъв? Когато отиде в чужбина? Или още преди да тръгне за чужбина беше мъртъв? Ако внимаваме, ще видим, че той е мъртъв през цялото време, защото той не обича баща си, въобще не го интересуват нещата, които баща му прави за него. Той си иска да си живее за себе си. Той е човека, който иска да има собствен живот, да няма нищо общо с Бога. Той човек е мъртъв, според Библията. И бащата казва, той е твой брат. Беше мъртъв и оживя. Беше изгубен и се намери. Какво означава намери се? Той дойде на себе си и се покая и се върна при баща си и каза, аз не съм достоен да се нарека твой син. И за това нещо баща му каза, той беше мъртъв и оживя. Искам да го разберем правилно. Това, че сина разбра кой е и какво не е наред с него, предизвиква неговото оживяване. Неговото покаяние го направи жив. И ако ние внимателно четем цялото слово, ще видим, че целта на Бога във всичко това, което той прави с човека, е да го доведе до покаяние, за да го върне при себе си. Човека трябва да застане в позицията на някой, който не е достоен. И единственото, което може да му помогне, е да придобие милост. Затова Господ затвори всички в непокорство, така към всички да покаже милост. Днеска ти трябва да видиш себе си в тази история. Трябва да видиш, че на тебе трябва да ти бъде показана милост. Че ти самия си затворен от Бога в непокорство. Бог е активен елемент в твоя живот. Той не е нещо, защото ти си забравил да го търсиш. Не, Господ е довел до едно състояние, в което ти си му непокорен на Него. Има един друг странен стих в Лука 15 глава, където той два пъти го казва Исус в тази притча. Той първо казва в 7 стих за това, че има повече радост за един каящ се грешник. Но в 10 стих той казва, също така казвам ви, има радост пред Божите ангели за един грешник, който се кае. Не знам дали ви го казах от предишния стих, че бащата всъщност чака сина да загуби всичко, за да се върне при него. Тоест цялата тази история с сина, който отива в чужбина и там настава глад и той си загубва целия имот и така нататък, в нашите умове по принцип е дирижирана от бащата, който е самия Господ, който знае точно какво ще се случи и защо сина отива в чужбина. Но когато той се връща с покаяние. И Исус казва в Лука 15 глава 10 стих, също така казва, ви има радост пред Божите ангели за един грешник, който се кае. Защото е извървял пътя, по който Господ го води. Господ го закарва до там, докъдето той става непокорен и разбира своята нужда от Бога и се връща обратно при Бога. И Господ го приема и даже пише, че това предизвиква радост на небето. Защото душата, която се отделя от своя отец, може или да се отрече от него напълно и да се хване за този свят, за всичко, което е в света около нас. И да си гледа интереса, икономически интерес. Или едно не се чува нищо. Тоест, ако ти се отделиш от Бога, ти имаш две неща, които могат да се случат в тебе. Ти можеш да отхвърлиш Бога напълно от своя живот, да кажеш, Господ не ме интересува. Дори някой да дойде ти говори за Бога, ти кажеш, махни се от мене, това ме дразни. Или може да се опитваш да едновременно да печелиш от света и да търсиш Бога, което довежда до това да загубиш всичко. Защото двете неща не върват заедно. Който пише е приятел със света, той е връждува с Бога. Тоест Господ така е направил нещата, че не можеш да отидеш в света и да намериш Бога. Трябва да оставиш света, за да го намериш. И така, като изгубиш всичко, нали, всички, докато се опитваш да служиш и на Бога, и на мамона, на Бога и на света, ти в крайна сметка или ще оставиш Бога, или ще се наложи да се върнеш при Него. В 16 глава, в следващата глава на Лука, в 13 стих Исус казва: никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и другия ще обикна, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на парите, на Бога и на мамона. И така, когато загубиш всичко обаче, когато останеш без нищо, защото се опитвал да съчетаваш неща, които не могат да се съчетаят. В момента, в който си на дъното, тези двамата, Бога и мамона, ти предлагат две съвсем различни неща. Но всъщност света не ти предлага нищо. Когато стигнеш до дъното, света просто те изплюва. Вече никой не се интересува от тебе, може да си ходиш. Но в този момент Господ ти предлага вечен живот. Той ти предлага прошка и пълно възстановява. Искам да видите защо Павел на края на тази 11 глава на Римляни казва: о, Господ е невероятен. Защото когато той те довежда до непокорство, когато го четеш този стих, че Господ те довежда до непокорство, ти започваш да се ядосваш. Кажа, защо Господ ме довежда до непокорство? Защо не ме вика при себе си? Аз ще дойда. Защото си мъртъв още. Защото не разбираш колко си зле. Но когато стигнеш до дъното, когато разбереш, че ти не можеш да следваш Бога, и когато отидеш за прошка, ти я получаваш. Няма как да останеш безучастен в тази история. В крайна сметка, ти или ще видиш невероятния Господ, който те чака, за да те приеме, или ще му се ядосаш, че не отговаря на твоите представи за един справедлив Господ. Във 2 Коринтили 2 глава 15 до 16 стих, това е един също от любимите ми стихове, Павел казва: защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за уния, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите сме животворно ухание, което докарва живот. Кое е уханието в този случай? За кое говори Павел? Кое е онова, което докарва смърт? Същото нещо. Докарва на единия човек, докарва смърт, а на другия човек докарва живот. Това е милостта на Бога. Ние носиме милостта на Бога на света. Милостта, която обаче, забележете, ние преди това сме приели за себе си. Ако ние не сме приели тази милост за себе си, ние не можем да занесем нищо на този свят. Защото Господ не ни праща да носим нещо друго. Е така, когато ти отидеш да занесеш точно тази милост на Бога, която е безусловна, тя иска само покаяние. Когато човека, с който говориш, му е останала някаква гордост в него, че е добър човек. Когато ти му кажеш, че Господ го е докарал до непокорство, за да му покаже милост, този човек, той се възмущава. Той усеща намеса в неговите лични интереси от страна на Бога. Господ му пречи да бъде той. Което е вярно. Господ те довежда до непокорство. Тоест, въпреки твоята воля, Господ те довежда до непокорство. Не е точно въпреки твоята воля, но може така да ти изглежда. И така този човек, за него тази милост, която Господ иска да му покаже, тя е нещо, което го дразни. Искам да ви кажа, това е един много добър показател за това ти дали вървиш към спасение или вървиш към вечен живот. Ако този стих, който Павел казва, Господ затвори всички в непокорство, за да им покаже милост, ако той те възмущава, ти си на пътя към погибелта. Гарантирам ви. Но ако този стих те кара да видиш себе си и да разбереш, че Господ те довежда до непокорство, за да те спаси, и този стих те радва, че Господ ти показва милост и те чака. И ти виждаш себе си като онзи син, който се връща бос, смърдящ на прасета, и баща му го целува. Ти си на пътя към спасението. Гордостта те хвърля в пътя на погибелта, а покаянието те хвърля в обятието на Отца. Тоест, когато ти разбереш, че си непокорен, тогава отиваш при Бога без да се смущаваш. Дали ще приеме? Защото всичко, което си прочел, притчата за блудния син, милостта, която Господ чака, за да ти я даде, всъщност ти казва: ела такъв какъвто си. Господ те чака. Не само те чака, ами оркестъра е приготвен, за да свири музика, когато се върнеш. Защото си разбрал. Ако не си разбрал, ти не смееш да се върнеш още. Не смееш да дойдеш при Бога. Но когато го разбереш, ти знаеш, че вратата е отворена и че Господ те чака от другата страна. И ни остава само да кажем с Павел: о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му! Защото единственото, което ти пречи днеска да се покориш напълно на Бога, да отидеш при Него, е твоята гордост, твоето съмнение, че има нещо, което ти трябва да направиш. Господ ти казва: ти не можеш нищо да направиш. Но аз мога да ти покажа, че е така. И всъщност Господ го прави без да те пита дали искаш да ти го покаже. Той ти го показва, че е така, нарочно. И ние много често негодуваме. Защо така се случиха нещата? Аз се опитвах да направя нещо хубаво и нищо не става. Господ иска да ти покаже, че не става. За да знаеш, че всичко е въпрос на милост. Защото когато аз утре отида да говоря някой за Бога, да не взема да му кажа, че съм много добър човек, ето Бог ме е избрал и ме е спасил, ми е дал да позная сина му. Защото всичко ще проваля, абсолютно всичко ще разваля. Но аз трябва през цялото време да съзнавам, че съм абсолютно недостоен. Обаче Господ ме е приел и да занеса това нещо на човека, който има нужда от същото. Днеска четохме с групата от България, четохме за потопа. Господ, земята се разтля пред него, всички станаха, хората станаха зли, започнали са да се държат лошо всеки с ближния си. Всеки е мразил ближния си. И Господ реши да ги унищожи всичките. И той ги унищожи, остави само 8 човека. И когато свърши цялата история, когато Ной излезе от кораба, знаете ли какво каза Господ? Господ казва: няма повече да унищожавам земята и няма повече да проклинам земята и няма повече да унищожавам всичко живо по земята. Защото човека той си е зъл още от младостта си. Защо Господ реши да няма повече потоп? Защото това е единствения ни шанс да оцелеем. Защото иначе няма нещо добро в човека, което Господ да гледа и да вижда и да каже: а не, трябва да се опитаме да ги спасим тия по някакъв начин. Господ казва: не, няма повече да го правя това, защото човека си е такъв. И така човек, Господ няма нужда от стария човек. Господ има нужда от новия човек. И той идва днеска, за да те промени тотално. За да те направи друг човек. Това ви проповядвах преди известно време, че Исус Христос ни прощава, в Неговата жертва ние получаваме прошка за греховете. Обаче ние имаме в Него нещо много повече. И това е пълна промяна на твоето сърце. Ти да станеш абсолютно друг човек. И ти не можеш да станеш този нов човек, ако не извървиш този път на непокорството и не дойдеш при Бога и не кажеш: аз не съм достоен. И да станеш нов човек след това. Амин. Нека да виждаме колко е дълбоко богатството на премъдростта и знанието на Бога. И колко са неизследими Неговите пътища. Бог да ви благослови.